From the conference center at
sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang sesyon sa linggo ng umaga ng 187th ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mauling araw. Na mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay nilaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ano mang pagkopya, pag-record, pagsipi o iba pang paggamit ng programa ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang pangulan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Mga mahal na kapatid, mahal na mga kaibigan. Binabati namin kayo sa sesyon sa linggo ng umaga ng 187th ikalawang taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw sa magandang umagang ito ng taglagas. Ipinapahayag namin ang aming pagmamahal kay Pangulong Thomas Monson na nasa kanyang tahanan ngayong umaga. Si Elder Robert D. Hales na hindi na pinapunta sa mga sesyon ng kumperensyang ito ay ipinagdarasal din namin. Ipinararating namin ang aming magiliw na pagbati sa inyo na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa buong mundo, sa radyo, telebisyon, internet, o satellite transmission. Kinikilala namin ang mga general authority at pangkalahatang opisyal na dumalo ngayong umaga. Ang musika para sa sesyong ito ay ilalaan ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg, kasama sina Andrew Unsworth at Clay Christians na sa organo. Sinimulan ng koro ang pulong na ito sa awiting Praise to the Lord the Almighty at aawitan tayo ngayon ng Magpunyagi mga banal. Pagkatapos ay mag-aalin ng pambungad na panalangin si Elder Michael T. Ringwood ng 70.
Thank you.
Our Father in heaven.
Ama po namin nasa langit. Nagkakatipon-tipon po kami ngayong umaga na naghahangad ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagbabayad sala ng aming tagapagligtas. Dalangin po namin na ang pag-asam na mapasamin ang Banal na Espiritu, dalangin namin na magkaroon kami ng malakas na pananampalataya sa inyong bugtong na anak upang mapalakas ang aming pananampalataya, mapalakas ang aming pamilya at ang mga komunidad. Dalangin po namin ang pagpapala ninyo sa pangalan po ng inyong si Jesus Cristo. Amen.
Aawitan tayo ngayon ng koro ng Consider the Lilies. Pagkatapos ng pag-awit, malulugod tayo makinig kay Sister Jean B. Bingham, Relief Society General President. Susundan siya ni Elder Donald L. Hallstrom ng 70. Kasunod ng kanyang mensahe, aawitan ng koro ang O Makinig Lahat ng Bansa. Pagkatapos ay magsasalita sa atin si Elder David A. Bednar ng Quorum ng 12 Apostol.
Thank you. Brothers and sisters, it is a joy to be with you. And that's what I'd like to talk with you about this morning, having a fullness of joy. A recent news headline reads,
sabi sa ulo ng balita kamakailan, sinalanta ng mga kalamidad ang bansa at ang mundo sa mga pagbagyo at pagbaha, sa nakamamatay na init at tagtuyot, sa malalaking sunog at mga lindol, sa mga digmaan at nakapanlulumong sakit, tila ang buong mundo ay nagkakagulo. Milyon-milyon ang nawalan ng tirahan at napakaraming buhay ang nasira sa mga pagsubok na ito. Ang pagtatalo sa mga pamilya at komunidad, pati ng paghihirap ng kalooban na may kasamang takot, duda at di natupad ng mga inaasam ay lumiligalig din sa atin. Mahirap madama ang kagalakang itinuro ni Lihay na layunin ang buhay. Naitanong na natin kung minsan saan naroon ang aking kapayapaan, kung ang ginhaway di ko matagpuan. Tinatanong natin paano ako makagalak sa kabila ng mga paghihirap sa buhay. Tila napakasimple ng sagot, ngunit napatunayan na ito noong pang panahon ni Adan, ang walang hanggang kagalakan ay nasa pagtuon sa ating tagapagligtas na si Jesucristo at pamumuhay ayon sa Ebanghelyo tulad na ipinakita at tinuro niya. Kapag lalo tayong nag-aral tungkol kay Jesucristo, sumampalataya at tumulad sa Kanya, mas nauunawaan natin na Siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagkaling, kapayapaan at walang hanggang pag-unlad. Inaanyayahan niya tayong lumapit sa Kanya na inilarawan ni Pangulong Henry B. Eyring na pinakamahalagang paanyayang matatanggap ng sinuman. Mag-aral tungkol kay Jesucristo. Paano tayo lalapit sa Kanya noong Abril? Hinikaya tayo ni Pangulong Russell M. Nelson at Elder M. Russell Ballard na pag-aralan ang buhay na Kristo bilang bahagi ng pag-aaral tungkol sa tagapagligtas. Marami nang tumanggap sa aming yun at napagpala. Kamakailan lang, binigyan ng kaibigan ko ang kanyang mga anak na mga kopya na dokumentong may mga larawan ng Ebanghelyo para sa bawat parerala. Pinatulong niya ang kanyang mga anak para maunawaan at maisaulito ng kanyang mga apo. Kalaunan ipinakita sa akin ng kaibigan ko ang video ng 6 na taong gulang na apong babae, si Liney, na binibigkas ng buong sigla at tikas ang kanyang isinaulang version na pag-isip-isip ko na kung kaya yun ng isang sais-anyos, kaya ko rin. Napag-aralan ko ang buhay at mga turo ni Jesucristo ng mahigit na focus at maisaulo ko ang buhay ng Kristo. Nag-iba yung pasasalamat at pagmamahal ko sa ating tagapagligtas. Bawat pangungusap ng inspiradong pahayag na yon ay may aral at lalo kong naunawaan ang kanyang banal na tungkulin at misyon sa lupa. Ang natutuhan at nadama ko sa panahong ito ng pag-aaral at pagninilay ay nagpapatunay na talagang si Jesus ang liwanag, ang buhay at pag-asa ng mundo. Ang sinaunang banal na kasulatan at mga salita ng mga propeta na isinulat o sinambit para purihin siya ay nagpatutuo na siya ang daan na naghahatid sa kaligayahan sa buhay na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Sumampalatay kay Jesucristo, kapag pinag-aralan ninyo ang buhay at mga turo ni Kristo sa maraming paraan, mag-iiba yung pananampalataya ninyo sa Kanya. Malalaman ninyo mahal niya ang bawat isa sa inyo at lubos kayong naunawaan. Sa Kanyang 30 taon sa mortalidad, siya itinanggihan, inusig, nagutom, nauhaw, at napagod. Nalungkot, nilait, at sinaktan, at sa huli, namatay sa napakasakit na paraan sa kamay ng mga makasalanan. sa halamanan ng Getsemane at sa krus ng Kalbaryo, nadama niya ang lahat ng ating pasakit, hirap, tukso, karamdaman at kahinaan. Ano man ang ipinagdusan natin, siya ang pinagmumula ng pagkaling. Sino mang nakaranas ng pag-aabuso, nakapanlulumong kawalan, pabalik-balik na sakit o pagkabaldado, mga maling paratang, masamang pag-uusig o espiritual na kapahamakan dahil sa kasalanan o di pagkakaunan ay mapapagaling ng lahat ng manunubos ng sanlibutan. Gayon man, hindi siya darating na walang paanyaya. Kailangan natin siyang lapitan at tulutang gawan tayo ng mga himala. Isang magandang araw ng tagsibol, iniwan kong bukas ang pinto para malanghap ko ang sariwang hangin. Isang maliit na ibon lumipad sa bukas na pinto at nalamang hindi iyon ang gusto nitong puntahan. Tarantang nagpaikot-ikot ito sa silid pa ulit-ulit na lumilipad sa labi ng pintana para makalabas. Sinubukan kong dahan-dahan itong itaboy papunta sa pinto, pero natakot ito at mabilis na lumipad palayo. Sa huli, dumapo ito sa ibabaw ng kortina ng bintana na pagod na pagod. Kumuha ko ng walis at dahan-dahang itinaas ang tambok kung saan nakadapo ang takot na ibon. Nang ilapit kong walis sa mga paa nito, pantulot na tumapak ang ibon sa tambok. Dahan-dahan akong lumakad, papunta sa bukas na pinto. Nahawak na maigi ang walis para hindi ito gumalaw. Pagkarating namin sa pinto, mabilis na lumipad ang ibon palayo. Tulad ng ibong iyon, kuminsay takot tayo magtiwala dahil hindi natin maunawaan ang lubos na pagmamahal at hangarin ng Diyos na tulungan tayo. Ngunit kapag pinag-aralan natin ang plan ng Ama sa Langit at misyon ni Hesukristo, mauunawaan natin na ang tanging hangad nila ay ang ating walang hanggang kaligayan at pag-unlad. Natutuwa silang tulungan tayo kapag tayo humingi, naghanap at tumuktok. Kapag nanampalataya tayo at nagpakumbaba nating tinagap ang kanilang mga sagot, hindi tayo mahadlangan ng ating mga maling pagkaunawa at hinuwa at may papakita sa atin ang daan. Si Hesukristo ay pinagmumulan din ng kapayapaan. Inaanyayahan niya tayong sumandig sa kanyang malakas na bisig at nangangako ng kapayapaan na di masayad ng pag-iisip na nadarama kapag ang kanyang espiritu ay bumubulong ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa, anuman ang ating mga pagsubok. Mga personal na alalahanin man ito, problema sa pamilya o krisis sa komunidad, darating ang kapayapaan kapag nagtiwala tayo na may kapangyarihan ang bugtong na anak ng Diyos na aliwin ang ating nasaktang kaluluwa. Si Zazana Povinsky, isa sa iilang banal sa Karlova, Croatia, ay sumandig sa tagapagligtas ng umatay ang kanyang asawa at mga magulang na sa loob ng 6 na buwan noong nakaraang taon. Nagdadalamhati ngunit may patotoo na magkakasama-samang pamilya magpakailanman. Ginamit niya ang lahat ng ipon niya para makapunta sa templo sa Switzerland kung saan siya ibinuklod sa kanyang asawa at mga magulang. Ikinuwento niya na ang mga araw na iyon sa templo ang pinakatampok sa kanyang buhay dahil sa matibay niyang patotoo kay Hesukristo at sa kanyang pagbabayad sala, nadama niya ang kapayapaan at paggaling na nagpalakas din sa mga tao sa kanyang paligid. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay hindi lang paggaling at kapayapaan ng kaloob. Tulad na ikinuwento ni Pangulong Henry B. Eyring, tulad ninyo, noon ko pinasalamatan ang maraming paraan ng pagdalaw sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga aliw kapag kailangan ko ng kapayapaan. Subalit ang inalan ng ating Ama sa Langit ay hindi lang ang ating kapanatagan, kundi igit pa rito ay ang ating pag-unlad. Dahil sa pagbabayad sala ni Hesukristo na may kaloob na pagtubos at pagkabuhay na magli, maaari tayo magsisi, magbago at umunlad ng walang hanggan. Dahil sa kapangyarihan bigyan niya, kapag tayo masunurin, nagiging higit pa tayo sa Kanya. Sa kaya nating gawing mag-isa, maaaring hindi natin lubos na maunawaan kung paano, ngunit bawat isa sa atin na nag-ibay ang pananampalataya kay Kristo ay nakatanggap din ng higit na pagkaunawa sa ating banal na pagkatao at layunin na humahantong sa mga desisyong akma sa kalamang iyan. Ituring man tayo ng mundo ng mga hayop lang, ang pagkakaalam na ang Diyos ay ating Ama ay tumitiyak sa atin na tayo may banal na potensyal at maringal na patutunguhan. Sabihin man sa atin ng mundo na walang layunin ang buhay na ito, ang pagkaalam na ginawang posible ng bugtong na anak ng Diyos na tayo matubos at mabuhay na maguli ay nagbibigay sa atin ng pag-asang umunlad na walang hanggan. tumulad kay Hesukristo, kapag mas nakilala natin si Hesukristo, lalago ang ating pananampalataya sa Kanya at likas na natin gugustuhin sundan ang Kanyang halimbawa. Pagsunod sa Kanyang mga utos ang naging pinakamatindi nating hangarin. Hinahangad nating ibsan ang pagdurusa ng iba tulad ng ginawa Niya at gusto nating madama nila ang kapayapaan at kaligayang nadama natin. Bakit napakabisa ng pagsisikap natin gawin ang ginawa Niya? Dahil kapag kumilos tayo ayon sa ating pananampalataya, patotohanan ng Espiritu Santo ang walang hanggang katotohanan. Itinuro ni Jesus sa Kanyang mga disipulo na sundin ang Kanyang mga utos dahil alam Niya na kapag sinundan natin ang Kanyang halimbawa, maghagalak tayo at kapag patuloy tayong tumak sa Kanyang last, malulumbas ang ating kagalakan. Ipinaliwanag Niya. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang aking kagalakan ay pasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Nakatatag ba ang ating patotoo sa matibay na pundasyon ni Hesukristo at sa Kanyang Ebanghelyo? Kapag hinagupit tayo ng mga unas ng buhay, agad ba tayo maghahanap ng guidebook o internet post para sa tulong? Ang pag-uukol ng oras na palaguin at patatagin ang ating kaalaman at patotoo kay tungkol kay Hesukristo ay maghahatid ng gantimpala sa mga panahon ng pagsubok at paghihirap. Ang araw-araw na pagbabasa ng banal na kasulatan at pagninilay ng mga salita ng buhay na propeta, makabulang personal na pagdarasal, mapagnilay na pagtanggap ng sakramento bawat linggo, paglilikod at tulad ng tagapagligtas, bawat isa sa mga simpleng gawain ito ay nagiging batong tuntungan para sa masayang buhay. Ano ang nagpapasaya sa inyo? Ang makikita ang inyong mga mahal sa buhay matapos ang buong maghapon? Ang masiyahan sa trabahong mahusay na nagawa? Ang ningning sa mga mata ng iba kapag tinulungan ninyo sila sa kanilang pasanin? Ang mga titik ng himno na umaantik sa kaibuturan ng inyong puso? Ang mahigpit na pagkamay ng malapit na kaibigan? Pagnilayan inyong mga pagpapala at humanap ng paraan para maibahagi ito? Kapag pinaglingkura at pinasiglan niyo ang inyong mga kapatid sa inyong mga komunidad o sa mundong ito na puno ng kaguluhan, mag-iibayo ang inyong kapayapaan at pagaling at pag-unlad. Lumapit sa Kanya. Pinatotohanan ko na kapag itinuon ninyo ang inyong buhay kay Hesukristo, magagalak kayo sa inyong sitwasyon. Ano man iyon, tunay ngang tayong ang Diyos ang sagot. Mag-ukol ng oras na kilalanin si Hesukristo sa masigasig na pag-aaral. Higit na pagsampalataya sa Kanya at pagsisikap na maging higit na katulad Niya. Kapag ginawa niya natin ito, tayo man ay mahikayat na sabihin, salamat sa Diyos sa Kanya walang kapatay na kaloob na Kanyang banal na anak. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
A year ago, on assignment in the state of California. Nung nakarang taon, sa isang assignment ko sa California, magkasama namin kinausap ng state president sina Clark at Holly Fails at kanilang pamilya sa kanilang tahanan. Na ikwento sa akin kamakailan na nakaranas sila ng himala. Pagdating namin doon, hirap na tumayo si Clark para batiin kami dahil nakasuot siya ng brace sa likod, sa leeg at sa mga braso. Mahigit 2 buwan bago iyon, si Clark, ang kanyang anak na si Ty at ang mga 30 iba pang binatilo at mga leader ay nagdaos na aktibidad sa stake at inakyat ang 14,180 na talampakang tuktok ng Mount Shasta, isa sa pinakamatataas na bundok sa California. Sa 2nd araw ng napakahirap na pag-akyat, narating ng karamihan ng tuktok. Napakasayang tagumpay yon na naging posible dahil sa maraming buwang pag-aanda. Isa sa mga naunang nakaakyat sa tuktok, si Clark. Matapos makapagpahinga, sandali sa gilid ng bundok, tumayo siya at nagsimulang maglakad. Habang naglalakad, nadapa siya at nahulog ng patalikod sa bangin. Tuloy-tuloy na bumulusok ng mga 40 talampakan na nagpagulong-gulong pababa sa mayelong dalisdis ng may 300 pang talampakan. Nakapagtatakang nakaligtas si Clark. Ngunit matindi ang pinsala at hindi makagalaw. Ang mga himalang naranasan ni Clark sa kalunos-lunos na pangyayaring ito ay simula lamang. Isa sa mga naunang nakakita sa kanya ay nagkataong mga grupo ng hiker na may kasamang mga mountain rescue guide at mga emergency medical professional. Kaagad nilang nilunasan ang pagkasindak ni Clark at sinuutan siya ng panlaban sa lamig. Ang grupong ito ay nagkataon ding nagtitest ng bagong communication device at kaagad na nakahingi ng tulong mula sa lugar na walang makuhang signal ang mga cellphone. Isang maliit na helicopter ang kaagad na ipinadala sa Mount Shasta na isang oras ang distansya mula sa mundok. Pagkaraan ng dalawang mapanganib na pagtatangkang makalapag, hindi pa rin kinaya ng helicopter ang altitude. At kahit malakas ang hagupit ng hangin, tinangkang muli ng piloto na makalapag sa ikatlo at huling pagkakataon. Habang papalapag muli sa ibang anggulo, nagkataong nagbago ang direksyon ng hangit na kalapag ang helicopter. Kaya mabilis na naisiksik ng grupo si Clark sa maliit na espasyo sa likod ng upuan ng piloto. Nang suriin si Clark sa trauma center, lumabas sa pagsusuri na nagkaroon siya ng maraming bali sa liig, likod, tadyang, at pulso, butas sa baga at maraming sugat at galos. Isang bantog na neurotrauma surgeon ang nagkataong naka-duty ng araw na yon. Bihira lamang siyang pumunta sa ospital na ito sa loob ng isang taon. Kalaunan, sinabi ito na wala pa siyang nakitang sinuman na napinsala ng ganoon kalubha sa spinal cord at carotid arteries na nabuhay. Hindi lamang inaasahang mabubuhay si Clark, kundi maibabalik sa normal. Ayon sa doktor na ito na nagsabing isa siyang agnostiko, naiiba ang naging pinsala ni Clark sa lahat ng napag-aralan niya sa neurolohiya at maituturing lamang na isang himala. Nang matapos ang nakakaantig na kwento ni na Clark at Holly, hindi ako agad makapagsalita. Hindi lamang dahil malinaw na mga himala ito, kundi dahil sa isang bagay na higit pa roon, nagkaroon ako ng matinding impresyon, isang espiritual na patotoo na si Holly at ang kanyang limang mababait na anak at nakaupo sa sala at nakapalibot sa kanilang mga magulang ay napakalakas ng pananampalataya kaya matatanggap nila anuman ang nangyari ng araw na iyon at patuloy pa rin silang espiritual na uunlad. Sina Clark at Holly at ang dalawang pinakamatatanda nilang mga anak, sina Ty at Porter, ay kasama natin ngayon sa conference center. Habang pinagninilayan ko ang karanasan ng pamilya Fails, naisip ko ang mga kalagayan ng maraming iba pa. Paano na ang napakaraming banal sa mga huling araw na puno ng pananampalataya, nakatanggap ng basbas ng priesthood, walang tigil na ipinagdarasal ng iba, tumutupad sa mga tipan, puno ng pag-asa, ngunit hindi pa kailanman nagagawa ng himala. Kahit man lang sa paraan ng pagkaunawa nila sa himala, kahit man lang sa paraan na nakatatanggap ang iba ng mga himala, paano na ang dumaranas ng matitinding paghihirap sa pisikal, mental, emosyonal, sa maraming taon o sa maraming dekada o sa buong buhay nila sa lupa? Paano na ang mga bata pang nagsipanaw? 2 buwan pa lang ang nakaraan, 2 mag-asawa na pareho may temple recommend, kasama ang 3 full-time missionary na mga anak at 5 iba pang mga anak ang sumakay ng eroplano para sa isang maikling biyahe. Naniniwala ako na nagdasal sila na maging ligtas bago sila lumipad at nagdasal ng napakataimtim nang nagkaroon ng malaking problema sa makina ng eroplano bago ito bumagsak. Walang nakaligtas. Paano na sila? Ang mabubuting tao ba at ang kanilang mga mahal sa buhay ay may dahilang itanong ang itinanong ni Mormon? Tumigil na ba ang araw ng mga himala? Hindi kayang ipaliwanag ng limitado kong kaalaman na bakit kung minsan ay may tulong ng langit at kung minsan ay wala. Marahil, hindi pa lubos ang ating pangunawa sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng himala. Kadalasang inilalarawan natin na isang himala ang mapagaling sa paraang hindi maipaliwanag na medisina o makaiwas sa panganib dahil sinunod natin ng isang malinaw na pahiwatig. Gayunman, ang paglalarawan sa himala bilang kapaki-pakinabang na pangyaring dulot ng kapangyarihan ng langit na hindi kayang maunawaan ng mga mortal ay nagbibigay ng malawak na pananaw sa mga bagay na pangwalang hanggan. Ipinapaisip din sa atin ng kahulugang ito ang mahalagang ginagampanan ng pananampalataya sa pagtanggap ng himala. Itinuro ni Moroni, hindi kailanman nakagawa ang sino man ng mga himala hanggang sa sila muna ay nagkaroon ng pananampalataya. Ipinahayag ni Amon, ang Diyos ay nagbigay ng paraan upang ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya ay makagawa ng mga makapangyarihang himala. Inihayag ng Panginoon kay Joseph Smith, sapagkat ako ang Diyos at ang aking ipapakita ang mga himala sa lahat ng yaong maniniwala sa aking pangalan. Inuutos ni Haring Nebuchadnezzar kina Shadrach, Meshach at Abednego na sumamba sa ginitong imahin. Nagbanta, kung kayo hindi magsisamba, kayo ihagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Pagkatapos ay nanunuyang sinabi sa kanila, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Sinabi ng tatlong tapat na disipulong ito, narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas. Ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami mga glilingkod sa iyong mga Diyos. Lubos silang naniniwala na maililigtas sila ng Diyos. Ngunit kung hindi, nagtitiwala sila ng lubos sa kanyang plano. Gayon din, minsan ay tinanong ni Elder David E. Bednar ang isang binatili na humingi ng basbas ng prison. Kung kalooban ng ating Ama sa Langit, nakunin ka sa iyong kabataan at dalhin ka sa daigdig ng mga espiritu para ituloy ang iyong paglilingkod, may pananampalataya ka bang sumuko sa kanyang kalooban at hindi gumaling? May pananampalataya ba tayo na hindi gumaling sa mga paghihirap sa mundo upang mapagaling tayo magpasawalang hanggan? Ang mahalagang tanong na dapat pag-iisipan ay saan natin itinutuan ang ating pananampalataya? Ang ating pananampalataya ba ay nakatuon lang sa hangaring mawala ng sakit at pagdurusa, o ito ba ay matibay na nakatuon sa Diyos Ama at kay Jesus na Kristo at sa kanyang pagbabayad sa ala? Ang pananampalataya sa Ama at Anak ay nagtuturo sa atin na maunawaan at tanggapin ang kanilang kalooban habang naghahanda tayo para sa kawalang hanggan. Ngayon ay patutuhanan ko ang mga himala. Ang pagiging anak ng Diyos ay isang himala. Ang pagtanggap ng katawan sa kanyang anyo at wangis ay isang himala. Ang mapagkalooban ng isang tagapagligtas sa himala. Ang pagbabayad sa ala ni Hesukristo ay isang himala. Ang potensyal na magkaroon ng buhay na walang hanggan ay isang himala. Bagamat mabuting ipagdasal at pagsikapan na pisikal na maproteksyonan at mapagaling sa ating buhay sa mundo, ang dapat na unang pinagtutuanan natin ay ang mga espiritual na himala na maaaring mangyari sa lahat ng anak ng Diyos. Anuman ang ating lahi, anuman ang ating nasyonalidad, anuman ang nagawa natin kung tayo ay magsisisi, anuman ang ginawa sa atin, lahat tayo ay pantay-pantay na makararanas ng mga himalang ito. Nangyayari sa atin ang mga himala. At marami pang himala ang darating. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Isang malaking hamon ang inaarap natin araw-araw ay ang iwasang matuon ng labis ang ating panon at lakas sa mga alalahanin sa mundo upang hindi natin malimutan ng mga bagay na pangwalang hanggan ay siyang pinakamahalaga. Madali nating malimutan ipagwalang bahala mahalagang spiritual na paralidad dahil sa maraming responsibilidad gawain. Kung minsan, nagpipilit tayong tumakbo na napakabilis, kaya nalilimutan natin kung saan tayo pupunta at kung bakit tayo tumatakbo. Paalala ni Apostol Pedro na bilang mga disipulo ni Jesucristo, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumatawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kaluwalhatian, kagalingan, nang dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakila pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang makatahanan sa kabulukan nasa salibutan nasa samang pitan. As true reminders of where we are going in our mortal journey and why. I also will discuss tatalakayin ko rin ang mga ginagampanan ng araw ng Sabat, ng banal na templo at ang ating mga tahanan sa pagtulong sa atin na maalala mahalagang espiritual na pangakong ito. Taimtim ko ang idinadalangin na turuan ng Espiritu Santo ang bawat sa atin habang magkasama nating pinag-iisipan ang mahalagang katotohanan ito. Kabilang sa dakilang plano ng ating Ama sa Langit, ang doktrina, mga ordinansa at napakadakila at mahalagang pangako kung saan maaari tayong makabahagi sa kabanalang mula sa Diyos. Inilarawan ng kanyang plano ang ating walang hanggang identidad at ang landas na dapat natin sundan upang matuto, magbago, umulad at sa huli, makasama siya magpakailanman. Tulad ng ipinaliwanag sa ang mag-anak isang paghahayag sa mundo. Lahat ng tao, lalaki at babae, ay nilalang sa larawan ng Diyos. Bawat isa ay minamahal na espiritong anak na lalaki o babae ng mga magulang na nasa langit. At bilang gayon, bawat isa ay may katangian at tadhana na tulad ng Diyos sa buhay bago pang buhay sa mundo, kilala at sinamba ng mga espiritu anak na lalaki at babae ang Diyos bilang kanilang amang walang hanggan na tinanggap ang kanyang plano na naglaan sa kanyang anak na magkaroon ng pisikal na katawan at magtamo ng karanasan sa mundo upang umulad tungo sa kaganapan at sa huli ay makamtan ang kanilang banal tadhana bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ipinangako ng Diyos sa kanyang mga anak na kung susundin nila ang mga tuntunin ng kanyang plano at ang halimbawa ng kanyang pinakamamahalana, susunod sa mga kautusan at magtitiis na may pananampalataya hanggang sa wakas, kung kayon dahil sa pagtubos ng tagapagligtas, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung aling kaloob ay pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ang pinakadakila at mahalagang pangako. Nauunawaan natin nang mas lubusan ang papakadakil at mahalagang pangako at nagsisimulang makibahagi sa kabilang mula sa Diyos sa pagtanggap ng tawag mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian kagalingan. Tulad ng inilarawan ni Pedro, isasagawa ng tawag na ito kapag nagsisikap at makaiwas sa kabulukan ng sanlibutan. Pagkumbaba tayong magpatuloy na may pananampalataya sa tagapagligtas, kung gayon dahil sa kanyang pagbabayad sa hala, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, may malaking pagbabago na magaganap sa atin o sa ating mga puso, kaya nga tayo wala ng hangarin pang gumawa ng masama, kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti. Tayo ay sinilang na muli, oo, sinilang sa Diyos, nagbago mula sa makamundo at sa pagkahulog sa kalagayan, tungo sa kalagayan ng kabutihan na tinubos ng Diyos. Kaya kung sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay na nagsilipas na, narito sila'y pawang mga bago. Ang gayong ganap na pagbabago sa ating likas na pagkatao ay hindi nangyari kaagad o nang minsanan. Tulad ng tagapagligtas, hindi tayo tumatanggap ng kaganapan sa simula, subalit tumatanggap ng biyaya sa biyaya. sapagkat masdan ganito ang wika ng Panginoong Diyos, magbibigay ako sa mga anak ko ng tao, taludtod sa taludtod, ng tuntunin sa tuntunin, kaunti dito at kaunti doon, at pinagpapala mga yaon nakikinig sa aking mga tuntunin, at ipapahiram ang tayangan sa kanyang mga payo, sapagkat matututo sila sa ng karunungan. Ang mga ordinasa ng priesthood at mga sagradong tipan ay mahalaga sa patuloy na prosesong ito ng espiritual na pagsilang. Ang mga ito rin ang mga paraan na itinalaga ng Diyos upang matanggap natin ang napakadakila at mahalagang pangako. Ang mga ordinansa na karapat dapat na tinatanggap at patuloy na inaalala ay nagbubukas sa mga daanan sa langit na pagdadaluyan ng kapangyarihan ng kabanalan sa ating buhay. Ang mga tipan na matibay na pinanindigan at inaalala sa tuwi na ay nagbibigay ng layunin at katiyakan na matatanggap ang mga pagpapala sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Halimbawa, ipinangako sa atin ng Diyos batay sa ating pananampalataya na makasasama natin palagi ay ikatlong miyembro ng Panguluhang Diyos, ang Espiritu Santo, na sa pamamagitan ng pagbabayad sa alin ni Jesucristo ay matatanggap at mapapanatili natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na makatatanggap tayo ng kapayapaan sa mundong ito, na kinalag ng tagapagligtas ang mga gapos ng kamatayan at napagtagumpayan ang libingan, at ang mga pamilya ay maaaring magkasama-sama sa panahon ito at sa kawalang hanggan. Maliwanag na lahat ng napakadakila at mahalagang pangako ibinigay ng Ama sa langit sa kanyang anak ay hindi mabibilang o mailalarawan ng lubusan. Gayunman, kahit iilan lamang ang pinangakong pagpapalang hindi lahat ko ay sapat ng dahilan para tayo ay mamangha at tumira pa at sambahin ang Ama sa pangalan ni Jesucristo. Nagbabala si Pangulong Lorenzo Snow, madali nating malimutan na ang dakilang layunin ng buhay, ang layunin ng ating Ama sa langit sa pagpapadala sa atin dito sa mortalidad, gayon din sa banal na tungkuling ibinigay sa atin. At dahil dito, sa halip na iwasan ang walang kabuluhan na panandali ang bagay, madalas ay hinahayaan natin maimpluwensyahan tayo ng mundo nang hindi ginagamit ang banal na tulong na itinakda ng Diyos na sapat na para mapagtagumpayan ang mga panandaliang bagay nito. Ang araw ng Sabat at ang banal na templo ay dalawang partikular na mapagkukunan ng tulong ng langit na itinatag ng Diyos upang tulungan tayo na madaig ang kasamaan ng sanlibutan. Sa una ay maalating isipin na ang napakahalagang layunin ng pagpapanatiling banal ng araw ng Sabat at pagpunta sa templo ay magkaugnay dahil ngunit pagkaiba. Gayunman, naniniwala ako na ang dalawang layunin ito ay magkatulad at magkatulong na espiritual na pinalalakas tayo bilang individual at bilang pamilya. Matapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, Siya ay nagpahinga sa ikapitong araw at ipinag-utos na ang isang araw bawat linggo ay magiging panahon ng pahinga upang tulungan ang mga tao. Malala siya. Ang Sabat ay panahon para sa Diyos, ang sagradong panahon na partikular na itinalaga ng pagsamba sa Kanya at sa pagtanggap at pag-alala sa Kanyang dakila at mahahalagang pangako. Iniutos ng Panginoon sa dispensasyong ito upang lalo pa ninyong mapag-ingatan ang inyong sariling walang bahid dungis sa sanlibutan. Kayo ay magtungo sa palangin at ihandog ang inyong sakramento sa aking banal na araw, sapagkat katotohanan ito ay araw na itinakda sa inyo upang mapahinga mula sa inyong mga gawain at iukulan inyong mga panalangin sa kataas-taasan. Sa gayon, sa araw ng Sabat, sinasamba natin ang Ama sa pangalan ng Anak sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga ordinansa at pag-alam, pagtanggap, pag-alaala at paninibago ng mga tipan. Sa Kanyang banal na araw, ang ating mga iniisip, kilos at ugali ay tanda na ibinibigay natin sa Panginoon para maipakita ang ating pagmamahal sa Kanya. Ang isa pang layunin ng Sabat ay ituon ang ating pansin sa mga pagpapala ng walang hanggan at hindi sa mga bahay sa mundo. Sa sagradong sandali ito, kailangang isang tabi natin ang mga karinong ginagawa natin sa buhay. Tayo ay makakaasa sa Diyos at mabubuhay. sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-alaala sa dakila at mahalagang pangako kung saan maaari tayo maging makibahagi sa kabanalang mula sa Diyos. Inuutos lagi ng Panginoon sa kanyang mga tao na magtayo ng mga templo, mga sagradong lugar kung saan ginagawa ang karapat-dapat na banal, ang mga sagradong seremonya at ordinansa ng Ebanghelyo para sa kanilang sarili, para sa mga patay. Ang mga templo ang pinakabanal sa lahat ng pinagsasambahan. Ang templo ay literal na bahay ng Panginoon, isang sagradong lugar, sadyang itinalaga para sa pagsamba sa Diyos at sa pagtanggap at pag-alaala sa kanyang dakila at mga natatanging pangako. Inuutos ng Panginoon sa dispensasyong ito, isaayos ang inyong sarili, ihanda ang bawat kinakailangang bagay at magtayo ng isang bahay. Maging isang bahay ng panalanginan, isang bahay ng pag-aayuno, isang bahay ng pananampalataya, isang bahay ng pagkatuto, isang bahay ng kaluwalhatian, isang bahay ng kaayusan, isang bahay ng Diyos. Ang pinakapangunahing focus ng pagsamba sa templo ay pakikibahagi sa mga ordinansa at pag-alam, pagtanggap at pag-alaala sa mga tipan. Iba tayo mag-isip, kumilos at manamit sa templo kaysa sa iba pang lugar na madalas nating puntahan. Ang pangunahing layunin ng templo ay ituon ating pansin sa mga pagpapala ng walang hanggan at hindi sa mga bagay sa mundo. Kapag sa maikling panahon na sagradong sandaling ito ay isang tabi natin ang kanilang mga ginagawa sa ating buhay, tayo ay makakaasa sa Diyos at mabubuhay sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-alaala sa dakila at mahalagang pangako kung saan maaari tayo maging makibahagi sa kabanalan mula sa Diyos. Mga kapatid, maaaring isipin na ang araw ng Sabat at ang templo ay sagradong panahon at sagradong lugar na sadyang itinalaga para sa pagsamba sa Diyos at sa pagtanggap at pag-alaala sa kanyang napakadakila at mahalagang pangako sa kanyang mga anak. Bilang itinatag ng Diyos ang mga pangunahing layunin, dalawang banal na pinagmumulang ito ng tulong ay magkatulad. Ang maigting at paulit-ulit na ituon ang ating pansin sa ating Ama sa Langit, sa kanyang bugtong na anak, sa Espiritu Santo, at sa mga pangakong kakaibat na mga ordinansa at mga tipan na ipinanumbalit ng Ebanghelyo ng tagapagligtas. Higit sa lahat, ang tahanan ang dapat na pinakamainam na pinagsasama-sama, ang panahon at lugar kung saan pinakanaalala ng individual at pamilya ang dakila at mahalagang pangako ng Diyos. Ang pag-alis sa ating tahanan para makatalo ng mga meeting tuwing linggo at pumasok sa gradong loob ng templo ay mahalaga ngunit hindi sapat. Kapag dinala natin sa ating mga tahanan ang diwa at lakas na natamo natin sa mga banal na aktibidad na iyon, saka lamang natin mapapanatili ang pagtutuon sa dakilang mga layunin ng mortalidad at mapagtagumpayan ng kasamaan na nasa mundo. Ang ating mga karanasan sa araw ng Sabat at sa templo ay dapat na mga espiritual na bagay na magpupuno sa mga individual at pamilya ang tahanan ng patuloy sa mga paalaala at mga aral na tutuhan ng presensya at kapangyarihan ng Espiritu Santo ng patuloy at lumalalim na pagbabalik-loob sa Panginoong Hesukristo at ng ganap ng kaliwanagan ng pag-asa sa walang hanggang mga pangako ng Diyos. Ang Sabat at ang templo ay makatutulong sa atin na maituro sa ating mga tahanan ang higit na mabuting paraan habang ating tinitipon ang lahat ng bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na sa ibaba ng lupa at sa kanyang sinasabi ko. Ang ginagawa natin sa ating mga tahanan sa kanyang sagradong panahon at ang natututuhan natin sa kanyang sagradong lugar ay napakahalaga upang makabahagi sa kabanalan mula sa Diyos. Madali tayong matangay naman nakaugulay ang gawain at mga karaniwang bagay sa buhay na ito. Ang pagtulog, pagkain, pananamit, pagtatrabaho, paglalaro, pag-ehersisyo, at iba pang nakagawi ang aktibidad ay kailangan at mahalaga. Ngunit sa huli, ang kahihinatnan natin ay ang bunga ng ating kaalaman at kahandaang matuto mula sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Hindi lamang ito karaniwang kabuuan ng hinahangad natin sa araw-araw o sa paglipas ng panahon. Ang Ebanghelyo ay higit kaysa karinuang checklist ng iba't ibang gawain. Sa halip, ito ay napakagandang tapiserya na nakalapat na mabuti at pinaghabi-habi ginawa upang matulungan tayong maging katulad ng ating Ama sa Langit at Panginoong Hesukristo maging kabahagi ng kanyang banal na katangian. Tunay ngang tayo ay nabubulag sa pagtingin ng lampas sa tanda kapag ang napakalaking espiritual na katotohanan. Ito ay napangingibawan ng mga alalahanin, problema at pagkawalang bahala ng daigdig. Kapag tayo maalam at anyayahing maging gabay natin ang banal na espiritu, ipinapangako ko na ituturo niya sa atin kung anong totoo. Siya ay maging saksi kay Hesukristo at liwanag sa isipan kapag sinikap nating gampanan ang ating walang hanggang tadhana at makibahagi sa kabanalan mula sa Diyos. Pinatototohanan ko na ang napakadakila at mahalagang pangakong kaakibat ng ating mga ordinansa at tipan ay tunay. Ipinahayag ito ng Panginoon. Sinabi niya, ibinibigay ko sa inyo ang mga tagubilin kung paano kayo kikilo sa harapan ko upang ito ay bumalik para sa inyong kaligtasan. Ako ang Panginoon ay nakatali kapag ginawa ko sa inyo ang aking sinabi, subalit kapag hindi niyo ginawa ang sinabi, kaya kayo ay walang pangako. Pinatotohanan ko na buhay ang ating Ama sa Langit at siya ang may akda ng plano sa kaligtasan. Si Hesukristo ay kanyang bugtong na anak, ang ating tagapagligtas at manunubos. Siya ay buhay. At pinatotohanan ko na dahil sa plano ng pangako ng Ama sa pagbabayad sana ng tagapagligtas at sa patnubay ng Espiritu Santo ay magkakaroon ng kapayapaan sa daigdig na ito at sa buhay na walang hanggan at sa darating na daigdig. Pinatotohanan ko mga bagay nito sa sagradong pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.
Mga kapatid, sasabay ngayon ang kongregasyon sa pag-awit ng koro ng Luwalhati sa ating Diyos. Pagkatapos ng pag-awit, makikinig tayo kay Bishop W. Christopher Waddell ng Presiding Bishopric. Susundan siya ni Elder W. Craig Swick na inirelease mula sa paglilingkod bilang General Authority 70 kahapon ng hapon. Kasunod ng mensahe ni Elder Swick, aawitin ng koro ang Nasa Puso ng Pastol.
This is the 187th
Ito ang 187th ikalawang taon ng pangkalahatang komperensya na ang Simbahan ni Kristo ng mga Banal sa Mahuling Araw.
Thank you. In the spring of 1998,
noong tagsibol ng 1998, nagawa namin ng asawa kong si Carol na mapagsabay ang business trip at bakasyon ng pamilya sa Hawaii ng ilang araw at may sama ang aming apat na anak, pati na aking binad, nakamamatay pa lang asawa. Noong gabi bago kami lumipad papuntang Hawaii, ang apat na buwang gulang namin anak na si Jonathan ay nasuring maimpeksyon sa magkabilang tainga at sinabihan kami na hindi siya pwedeng bumiyahin ng 3 hanggang 4 na araw. Napagdesisyonan namin na may iwan si Carol para bantayan si Jonathan at ako naman nasasama sa biyahe ng pamilya. Ang una kong indikasyon na hindi ito ang plinano kong bakasyon ay naganap pagkarating namin sa lugar. Habang naglalakad ako sa lansangang naliliwanagan ng buwan at napapaligiran ng palmera, tanawang malawak na karagatan, bumaling ako para sabing napakaganda ng isla. At sa romantikong sandaling iyon sa halip na si Carol, makita ko ang tumambad sa akin na aking binan. Na gusto ko na idagdag ay mahal na mahal ko. Hindi lang talaga yon ang inaasahan ko. At hindi rin inaasahan ni Carol na gugugulin niya ang bakasyon sa bahay kasamang sanggol namin na may sakit. May mga pagkakataon sa ating buhay na natatagpuan natin ng ating sarili. Sa hindi inaasahang landas, dinaranas ang kalagayan ng mas malala pa kaysa sa naudlot na bakasyon. Anong ginagawa natin kapag may mga pangyayari na kadalasang wala tayong kontrol na nagpapabago sa plinano o inaasahan natin? Noong June 6, 1944, si Hiram Sean May, isang bata pang second lieutenant sa US Army, ay pumunta sa dalampasigan ng Omaha Beach upang maging bahagi ng D-Day invasion. Ligtas siya nakarating doon, ngunit noong July 27, ang kabilang siya sa Allied advance, malubas siya nasugatan ng sumabog ang nakatanim na bombang patibong sa mga tangke. Kasunod ng maraming operasyon na nakatulong na mapagaling ang karamihan sa pinsalang natamo niya, hindi na kailanman nakakita muli si Brother Somier. Paano niya ito haharapin? Matapos ang 3 taong pagpapagaling sa ospital, umuwi na siya sa Lovell, Wyoming. Alam niya na ang pangarap niya maging doktor ay imposible na matupad, ngunit determinado siyang magpatuloy sa buhay, mag-asawa at magtaguyod ng pamilya. Kalaunan, nakahanap siya ng trabaho sa Baltimore, Maryland bilang rehab counselor at employment specialist para sa mga bulag. Sa ginawa niyang rehabilitasyon sa sarili, natuklasan niya na marami palang magagawa mga bulag kaysa sa inaakala niya. At sa 8 taong pagtatrabaho niya sa posisyon ito, maraming bulag ang nabigyan niya ng trabaho kaysa sa sino mang counselor sa bansa. Ngayong tiwala ng makapagtaguyod ng pamilya, niyayang magpakasal ni Hiram ang kanyang kasintahan at sinabi niya rito, kung mababasa ka ng email, magpapares para sa mga medyas at magmamaneho ng kotse, ako na ang bahala sa ibang gawain. Nilaglaunin na ibuklod sila sa Salt Lake Temple at binayaan ng 8 anak kalaunan. Noong 1954, bumalik sa ang pamilya Somme sa Wyoming, kung saan nagtrabaho si Brother Somme ng 32 taon bilang State Director of Education for the Deaf and Blind. Sa panahon yun, naglingkod siya bilang bishop ng Cheyenne First Ward at kalauna naglingkod na 17 taon bilang stake preacher. Nang siya ay magretiro, naglingkod sina Brother Sister Shomway bilang senior couple sa London South Mission. Pumanaw si Hiram Shomway noong March 2011 at sa kabila ng mga pagsubok ay nag-iwan ng pamana ng pananampalataya at tiwala sa Panginoon sa malaking angkan ng mga anak, apo at mga apo sa tuhod. Maaring nabago ang buhay ni Hiram Shomway dahil sa digmaan, ngunit hindi niya pinagdudahan kailanman ang kanyang banal na katangian at walang hanggang potensyal. Tulad niya, tayo ay mga espiritong anak na lalaki at anak na babae ng Diyos at ating tinanggap ang kanyang plano na naglaan sa atin na magkaroon ng physical na katawan at magtamo ng karanasan sa mundo upang umunlad tungo sa kaganapan na sa huli ay makamtan natin ang ating banal tadhana bilang mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Walang anumang pagbabago, pagsubok o oposisyon ang magpapabago sa walang hanggang landasing yan, kundi mapinili natin gawin ng malaya. Ang mga pagbabago at mga hamong ibinungan nito na dinaranas natin sa mortalidad ay nakakapekto sa bawat isa sa atin sa iba't ibang paraan. Tulad nyo, may mga pamilya at kaibigan ako, nakita kong dumanas ng mga hamon sa buhay, pagpano na isang mahal sa buhay, masakit na diborsyo, hindi pagkakaroon ng pagkakataong makapag-asawa, malubang sakit o pinsala, pati na ang natural na mga kalimidad tulad ng nasaksihan natin kamakailan. At marami pang halimbawa, kahit iba-ibang epekto ng bawat pagbabago sa kanya-kanya nating kalagayan, may isang karaniwang bagay tayong nadarama mula sa naidulot na pagsubok o hamon, ang pag-asa at kapayapaan ay laging matatamo sa nagbabayad salang sakripisyo ni Hesus Kristo. Ang pagbabayad salang ni Hesus Kristo ay naglalaan ng lubos na pagwawasto at pagpapagaling sa bawat nasaktang katawan ng ihilang espiritu at nagdadalamhating puso. Alamin sa paraan na walang ibang sino mang nakakaunawa kung anong kailangan ng bawat isa sa atin upang magpatuloy sa kabilang pagbabago. Hindi tulad ng ating mga kaibigan at mga sa buhay, ang tagapagligtas ay hindi lamang naawa sa atin, kundi lubos siyang nakikiramay dahil naranasan niya noon ang naranasan natin ngayon. Bukod ba sa pagbabayad at pagdurusa para sa ating mga kasalanan, dinahak din ni Hesus Kristo ang bawat landas, hinarap ang bawat hamon, dinanas ang bawat sakit, physical, emotional, o spiritual, na mararanasan natin sa mortalidad. Itinuro ni Pangulong Boyd K. Packer, ang awa at biyaya ni Hesus Kristo ay hindi limitado sa mga taong nagkakasala, kundi saklaw nito ang pangako na walang hanggang kapayapaan sa lahat ng tatanggap at susunod sa Kanya. Ang Kanyang awa, ang tagapagpagaling, maging sa sugatang walang muwang. Sa buhay na ito, hindi natin makokontrol ng lahat ng nangyayari sa atin. Ngunit makokontrol natin ng sapat kung paano tayo tutugon sa mga pagbabang ito sa ating buhay. Hindi ito nangangalugan ng hamon at pagsubok natin ay magaan lamang at madaling lutasin o harapin. Hindi ito sinasabi na magiging malaya tayo mula sa mga pait o sakit ng kalooban. Ang ibig sabihin nito ay may dahilan tayo para magkaroon ng pag-asa at dahil sa pagbabayad sa alam ni Hesus Kristo, makapagpapatuloy tayo at mas bubuti ang ating araw, mga araw na puno ng galak, liwanag at kaligayahan. Sa Mosayas, mababasa natin ang tala tungkol kay Alma, ang dating saserdote ni Haring Noe, at kanyang mga tao na dahil binalaan ng Panginoon, lumisan patungo sa ilang bago dumating ang mga hukbo ni Haring Noe. Pagkatapos ng 8 araw, nakarating sila sa napakaganda at nakasisiyang lupain kung saan nagtayo sila ng kanilang mga tolda at nagsimulang magbongkal ng lupa at nagsimulang magtayo ng mga gusali. Tila magiging maganda na ang kanilang kalagayan, tinanggap nila ang Ebanghelyo ni Kristo. Nabinyagan sila bilang tipan na maglilingkod sila sa Panginoon at susunod sa kanyang mga kautusan at dumami sila at labis na umundag sa lupain. Gayunpaman, hindi maglalaon at magbabago na ang kanilang mga kalagayan. Isang hukbo ng mga lamanita ang nasa hangganan ng lupain. Hinagtagal ay naging alipin si Alma at kanyang mga tao at napakasidin ang kanilang mga paghihirap. Kung kaya't nagsimula silang magsumamo ng time-time sa Diyos. Bukod pa riyan, inutos ng mga bumiyag sa kanila na tumigil sa pagdarasal dahil kung hindi, sino man na matatagpo ang nananawag sa Diyos ay papatayin. Walang ginawang masama si Alma at kanyang mga tao para danasin ang bago nilang kalagayan. Paano nila ito harapin? Sa halip na sisi ng Diyos, bumaling sila sa Kanya at ibinuhos ang kanilang mga puso sa Kanya bilang sagot sa kanilang pananampalataya at panalangin. Sinabi ng Panginoon, "Maliw, pagagaanin ko ang mga pasaning ipinataw sa inyong mga balikat na maging kayo ay hindi madaramang ito sa inyong mga likod." Nilagtagal, pinalakas sila ng Panginoon upang mabata nila ang kanilang mga pasanin ng may kagaanan. At nagpasailalim sila ng Panginoon upang nang may kagalakan at may pagtitiis sa lahat ng kalooban ng Panginoon. Tinuro ni Elder Dallin H. Oaks na mga basbas na nagpapagaling na maring dumating sa maraming paraan, bawat isa rito ay akma sa mga personal na pangailangan natin na batid niya na lubos na nagmamahal sa atin. Kung minsan nagagamot sa pagpapagaling ang ating sakit o kumagaan ang ating pasanin. Ngunit kung minsan napapagaling tayo kapag nabigyan tayo ng lakas o pangunawa o pagtitiis para mabata ang mga pasaning inihatang sa ating balikat. Sa huli, dahil napakalakas ang kanilang pananampalataya at kanilang pagtitiis, niligtas ng Panginoon si Alma at kanyang mga tao at nagbigay pasalamat sila sa Diyos sapagkat nasa pagkaalipin sila at walang makapagpapalaya sa kanila maliban sa Panginoon nilang Diyos. Ang nakakalungkot dito, kadalasan ng mga nangangailangan ay lumalayo sa isang perpektong mahingan nila ng tulong, ang ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang pamilya na tala sa banal na kasulatan tungkol sa nagliliyab na ahas ay nagtuturo sa atin na mala tayong magpasya sa pagharap sa pagsubok. Matapos makagat ng mga anak ni Israel ng nagliliyab na mga ahas na lumilipad sa kanila, isang kalintulad ang itinahas na kung sino man ang tumingin ay mabubuhay. At marami ang tumingin at nabuhay. Subalit marami ang napakatigas na tumanggi silang tumingin kung kaya nga nasawi sila. Tulad ng mga sinaunang Israelita, inaanyahan at inikahit din tayong tumingin sa tagapagligtas at mabuhay. dahil malambot ang kanyang pamatok at magaan ang kanyang pasan. Itinuro ni nakababatang Alma ang banal na katotohanan ito nang sabihin niyang, nalalaman ko na sino man ang magbibigay ng kanyang tiwala sa Diyos ay tutulungan sila sa kanilang mga pagsubok at kanilang mga suliranin at kanilang mga paghihirap at dadakilain sa huling araw. Sa huling araw nito, binigyan tayo ng Panginoon na napakarami mapagkukunang tulong. Ang ating mga tansong ahas na ginawa upang tulungan tayong umasa kay Kristo at magtiwala sa Kanya. Ang pagharap sa mga hamon ng buhay ay hindi ang pagwawalang bahala sa katotohanan, kundi ang pagpili natin ng pagtutuunan at pundasyong magtatayuan. Ang ilan sa mga pagkukunang ito ay ang regular na pag-aaral ng mga banal na kasulatan at mga turo ng mga buhay na propeta, madalas at taos na pagdarasal at pag-ayuno, pagtanggap ng sakramento ng marapat, regular na pagpunta sa templo, mga basbas ng priesthood, matalinong pagpapayo mula sa mga bihasang professional. At kahit paggagamot kapag nireseta ng tama at ginamit ng may pahintulot, anumang pagbabaho sa kalagayan sa buhay ang dumating sa atin at anumang diinaasang landas ang dapat nating tahakin, nasa sa atin kung paano natin ito harapin. Ang pagbaling sa Panginoon at pagkapit sa Kanyang nakaunat na kamay ang laging pinakamagandang mapipili natin. Itinuro ni Elder Richard G. Scott ang walang hanggang katotohanan ito, ang tunay at walang maliw na kaligayan, lakip ang lakas, tapang at kakayahang daigin ang pinakamahihirap na problema ay nagmumula sa buhay na nakasentro kay Jesucristo. Walang garantiya na magkakaroon ng resulta sa loob ng magdamag, ngunit dubos ang katiyakan na sa takdang panahon ng Panginoon, darating ang mga solusyon, mananaig ang kapayapaan, at mapupunan ang kahungkagan. Nagpapatuto ako sa mga totohanan ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Ang Lion King ay isang klasikong animated film tungkol sa sabana ng Africa. Nang mamatay ang Haring Leon sa pagliligtas sa kanyang anak, napilitang umalis ang batang prinsipeng Leon at sinira naman ng isang malupit na pinuno ang balanse ng buhay sa sabana. Nabawi ng prinsipeng Leon ang kaharian sa tulong ng mahusay na tagapayo. Nakita niya na kailangan ng balanse sa sirkulo ng buhay sa sabana. Ngayong nabawi na ang karapatan bilang hari, ang batang leon ay pinayuhang tumingin ng lampas pa sa iyong nakikita upang malaman kung paano maging tagapagmana ng lahat ng mayroon ng Ama. Itinuro ng Ebanghelyo na tumingin tayo ng lampas sa ating nakikita. Upang lumampas pa sa ating nakikita, dapat natin tingnan ang iba sa paningin ng ating tagapagligtas. Ang lambat ng Ebanghelyo ay puno ng iba't ibang uri ng tao. Hindi natin lubusang maunawaan ang mga pagpapasya at pag-uugali at iniisip ng mga tao sa ating kapaligiran, sa simbahan at maging sa ating pamilya dahil karaniwang hindi natin sila lubusang kilala. Dapat nating iwasan ang mga pag-aakala at karaniwang paniniwala at sa halip ay lawakan ang ating mga karanasan. Binuksan ko ang aking mga mata upang tumingin ng lampas sa aking nakikita noong naglilingkod pa ako bilang mission president. Isang elder ang dumating na may pag-aalinlangan. Noong magkausap na kami sa interview, balungkot niyang sinabi na, "Gusto ko nang umuwi." Naisip ko, maayos namin ito. Pinayuhan ko siyang magtrabaho mabuti at ipagdasal ito ng isang linggo at tumawag sa akin. Pagkatapos, isang linggo ang lumipas at tumawag nga siya. Gusto pa rin niyang umuwi. Muli ko siyang pinayuhan na magdasal, magtrabaho mabuti at tawagan ako pagkatapos ng isang linggo. Sa sumunod na interview, wala pa rin nagbago. Nagpupumilit pa rin siyang umuwi. Hindi ko basta hayaang mangyayari iyon. Sinimulan kong ituro sa kanya ang kahalaga ng kanyang tungkulin. Hinikayat ko siyang kalimutan ang sarili at magtrabaho. Pero kahit ano pang payo ang ibigay ko, hindi pa rin nagbago ang isip niya. Sa huli, naisip ko na baka hindi ko talagang naunawa ng sitwasyon. Noon ko nadamang itanong ito sa kanya. Elder, saan ka ba nahihirapan? Naantig ang puso ko sa sinabi niya, President, hindi ako marunong magbasa. Ang matalinong payo na akala ko ay napakahalaga para sa kanya ay hindi pala akma sa pangangailangan niya. Ang kailangan niya sa akin ay huwag akong magpabigla-bigla at sa halip ay tulutan ng Espiritu na tulungan akong maunawaan ang talagang nasa isip ng elder na ito. Kailangan makita ko ang talagang nadarama niya at bigyan siya ng pag-asa. Sa halip, ay umasa ako na parang bolang panggiba. Ang magiting na elder na ito ay natutong magbasa at naging napakabuting disipulo ni Hesukristo. Binuksan niya ang aking mga mata sa mga salita ng Panginoon, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kay laking pagpapala kapag pinalalawak ng Espiritu ng Panginoon ang ating pananaw. Naalala ba ninyo ang propeta si Eliseo na gumising at nakita ang hukbo ng siya na pinalilibutan ng kanyang lungsod ng kanyang mga kabayo at karawahe? Natakot ang kanyang tagapaglingkod at itinong kay Eliseo kung ano ang gagawin nila sa gayong sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Eliseo na huwag mag-alala. Sa di malilimutang ang mga salitang ito, huwag kang matakot sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. Hindi maunawaan ang tagapaglingkod kung anong sinasabi ng propeta. Hindi niya makita ang nakikita ni Eliseo. Gayunman, nakita ni Eliseo ang napakaraming anghel na handang makidigma para sa mga tao ng propeta. Kaya idinalangin ni Eliseo sa Panginoon na idilat ang mga mata ng binata. At siya'y nakakita at narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karawahe ng apoy sa palibot ni Eliseo. Madalas nating hinihiwalay ang ating sarili sa iba ayon sa mga pagkakaibang nakikita natin. Komportable tayo na makasama ang mga taong pareho natin mag-isip, magsalita, manamit at kumilos at mga masiwa kapag kasama ang mga taong iba ang mga kalagayan o pinagmulan. Ang totoo, hindi ba't lahat tayo ay nagmula sa iba't ibang bansa at nagsasalita ng iba't ibang wika? Hindi ba't natitingnan natin ang mundo batay lamang sa sarili nating karanasan sa buhay? Ang ilan ay nakakakita at nagsasalita gamit ang mga espiritual na mata tulad ni Propetang Eliseo at ang ilan ay tumitingin at nakikipag-ugnayan gamit ang literal na paningin. Tulad ng naranasan ko sa aking misyonary na hindi marunong magbasa, nabubuhay tayo sa mundong mahilig magkumpara, magbansag at mamintas. Sa halip na tumingin sa pananaw ng social media, kailangan nating tingnan ang mabubuting katangian na taglay na natin. Ang mabubuting katangian at inaasam na ito ay hindi mapopost sa Pinterest o sa Instagram. Ang tanggapin at mahalin ng iba ay hindi nangangahulugang yayakapin na natin ang kanilang mga idea. Malinaw na hinihingi ng katotohanan na maging lubos na matapat tayo, bagamat hindi ito dapat na maging hadlang sa kabaitan. Kailangan sa tunay na pagmamahal sa iba ang patuloy na pagtanggap sa lahat ng pagsisikap ng mga taong hindi natin lubos ang nalalaman ng mga karanasan sa buhay at mga limitasyon. Ang tumingin ng lampas sa nakikita natin ay nangangailangan ng kusang pagtuon sa tagapagligtas. Noong Mayo 28, 2016, ang 16 na taong gulang na si Bill Ritchie at kanyang kaibigan si Austin ay nagtungo sa rancho ng pamilya sa Colorado. Sabik na sumakay sa kanilang sasakyan pangharapan si Bill at Austin para siyang masayang karanasan. Hindi pa sila nakakalayo nung nalagay sila sa panganib na nauwi sa trahedya. Ang sasakyan na minamaneho ni Bill ay biglang bumaligtad at napailalim siya at nadagala ng mahigit 180 kilong bakal. Nang puntahan ni Austin ang kaibigan si Bill, nakita niya na nag-aagubuhin na ito. Buong lakas na pinilit niyang alisin ang sasakyan na kadagan kay Bill. Hindi ito matinag. Ipinagdasal niya si Bill at pagkatapos ay nagmamadaling humingi ng tulong. Sa wakas ay dumating ang emergency personnel. Ngunit makalipas ang ilang oras, ay namatay na si Bill. Lumisan na siya sa buhay na ito. Dumating ang kanya nagdadalamhating ng mga magulang. Habang naroon sila sa maliit na ospital, kasama ang matalik na kaibigan ni Bew at mga miyembro ng pamilya, pumasok sa silid-alas ng pulis at ibinigay ang cellphone ni Bew sa kanyang ina. Nang kunin ng ina ang cellphone, may tumunog na alarma. Binuksan niya ang cellphone at nakita ang pang-araw-araw na naka-alarma kay Bew. Binasa niya ang mensaheng inihandang basahin araw-araw ng kanyang masayang binatilyo. Sabi rito, alalahaning ilagay si Jesucristo sa sentro ng buhay mo ngayon. Ang pagtuto ni Bew sa kanyang manunubos ay hindi nagpagaan sa pagdadalamhati ng mga nagmamahal sa kanya. Gayunpaman, nagbibigay ito ng malaking pag-asa at kahulugan sa buhay ni Bew at sa mga naging desisyon niya sa buhay. Ipinadama nito sa kanyang pamilya at mga kaibigan na huwag tingnan ng lungkot sa kanyang maagang kamatayan, kundi ang tunay na kagalakan sa kabilang buhay. Isang magiliw na awa para sa mga magulang ni Bew na makita sa paningin ng kanilang anak ang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Bilang mga miyembro ng simbahan, pinagkalooban tayo ng sariling espiritual na alarma upang balaan tayo kapag tumitingin lamang tayo gamit ang mortal na mga mata na naglalayo sa atin sa kaligtasan. Ang sakramento ang nagpapaalala sa atin na linggo-linggo na patuloy na magtuon kay Jesucristo upang alalahanin natin siya sa tuwina at laging mapasa atin ang kanyang espiritu. Ngunit, hindi natin pinapansin kung minsan ang mga paalala at alarmang ito. Kapag inilagay natin si Jesucristo sa sentro ng ating buhay, bubuksan niya ang ating mga mata sa mas malalaking posibilidad kaysa sa kaya nating unawaing mag-isa. Natanggap ko ang kakaibang liham nito tungkol sa isang nagpoprotektang alarma na naranasan ng isang matapat na babaeng miyembro. Sinabi niya na sa kagustuhang maipaalam sa kanyang asawang naramdaman niya, gumawa siya ng listahan sa kanyang cellphone ng mga bagay na ginawa o sinabi nito na ikinainis niya. Ipinaliwanag niya na sa tamang pagkakataon, may natipo na siyang katibayang maipapakita sa kanyang asawa na sa palagay niya ay magtutulak din dito na magbago ng ugali. Gayunman, isang araw ng Linggo, habang tumatanggap ng sakramento at nagpo-focus sa pagbabayad sala ng tagapagligtas, natanto niya na ang pagdodokumento ng di magagandang nararamdaman niya sa kanyang asawa ay naglalayo sa kanya sa espiritu at hindi kailanman magpapabago sa kanyang asawa. Isang espiritual na alarma ang tumunog sa kanyang puso na nagsabing, alisin mo yan. Alisin mo ang lahat yan. Tanggalin mo ang lahat ng inilista mo. Hindi yan makakatulong. Pagkatapos ay ito ang isinulat niya, ang tagal bago ko pindutin ang select all at mas matagal bago ko pindutin ang delete. Pero nang magawa ko na iyon, nawalang lahat ang di magandang nadarama ko. Napuno ang aking puso ng pagmamahal. Pagmamahal sa aking asawa at pagmamahal sa Panginoon. Tulad ni Saulo sa daang patungong Damasco, na bago ang kanyang pananaw, nalaglag mula sa kanyang mga mata ang mga kaliskis ng maling pag-iisip. Ang ating tagapagligtas ay madalas na nagbubukas ng mga matang pisikal at espiritual na bulag. Ang pagbubukas ng ating mga mata sa banal na katotohanan, literal at simbolika man, ay naghahanda sa atin na mapagaling mula sa maling pananaw ng tao. Kapag pinagtuunan natin ang pansin ng espiritual na alarma, nagsasabing kailangan ituwid ang landas o palawakin ang walang hanggang pananaw, natatanggap natin ang pangako sa sakramento na mapapasa atin ang kanyang espiritu. Nangyari ito kina Joseph Smith at Oliver Cowdery sa Kirtland Temple noong ituro ni Jesucristo ang nakapupukaw ng mga katotohanan at nangakong ang tabing ng mga limitasyon ng tao ay aalisin mula sa kanilang mga isipan at ang mata ng kanilang pangunawa ay bubuksan. Pinatototohanan ko na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristo, makikita natin ng espiritual ang higit pa sa nakikita natin ng literal. Kapag lagi natin siyang aalalahanin at sisikaping mapasa atin ang kanyang espiritu, makakakita at makakaunawa ang ating mga puso. Sa gayon, dahil ang katotohanan ng kabanalan na taglay ng bawat isa sa atin ay higit na makikintal sa ating mga puso. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
We are indeed grateful for.
Nagpapasalamat kami sa Mormon Tabernacle Choir para sa magandang musikang nailaan nila ngayong umaga. Ang ating huling tagapagsalita para sa sesyong ito ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Eyring, wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Ako'y Naniniwala kay Kristo. Pagkatapos ay mag-aalin ng pangwakas na panalangin si Elder Jose E. Teixeira ng 70.
My dear brothers and sisters,
mga kapatid, pinagdarasal ko na ang Espiritu ng Panginoon ay mapasa atin. Ang puso ko po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na may-ari ng simbahan ito sa inspirasyong nadama natin sa taimtim ng mga panalangin, magagandang mensahe at malaanghel na pag-awit sa komperensyang ito. Noong Abril, nagbigay ng mensahe si Pangulong Thomas S. Monson na umantig sa mga puso sa buong mundo, pati na sa akin. Nagsalita siya tungkol sa kapangyarihan ng aklat ni Mormon. Hinikayat niya tayo na pag-aralan, pagnilayan at ipamuhay ang mga turo nito. Nangako siya na kung maglalaan tayo ng panahon bawat araw na pag-aralan at pagnilayan at sundin ang mga kautosan ng nasa aklat ni Mormon, magkakaroon tayo ng mahalagang patotoo sa katotohanan nito at ang patotoo sa buhay ni Kristo ang gagabay sa atin tungo sa kaligtasan sa panahon ng kaguluhan. Tulad ng marami sa inyo, narinig ko ang mga salita ng propeta na parang ang tinig ng Panginoon ang nangusap sa akin. At tulad rin ng marami sa inyo, ipinasya kong sundin ang mga salitang yon. Ngayon, mula pa noong malita ko, nadama ko ng totoong salita ng Diyos ang aklat ni Mormon, na ang ama at ang anak ay nagpakita at nakipag-usap kay Joseph Smith. At ang mga sinaunang apostol ay nagpakita kay propetang Joseph upang ipanumbalik ang mga susi ng priesthood sa simbahan ng Panginoon. Taglay ang patotoong yan, binasa ko ang aklat ni Mormon araw-araw sa loob ng mahigit 50 taon. Kaya marahil maaari ko nang isipin na para sa iba mga salita ni Pangulong Monson. Ngunit tulad ng marami sa inyo, nadama ko ang paghihikayat ng propeta at nahimok ako ng kanyang pangako na mas magsumikap pa. Ginawa ng marami sa inyo ang ginawa ko, nagdasal ng mas taimtim, pinagnilayan pa ng mas mabuti ang banal na kasulatan at lalo pang sinikap na paglingkuran ng Panginoon at ang iba pa para sa Kanya. Ang magandang resulta para sa akin at para sa karamihan sa inyo ay ang ipinangako ng propeta. Lahat tayo na isinapuso ang kanyang magandang payo ay mas narinig ang pahiwatig ng Espiritu. Nakadama tayo ng karagdagang lakas para labanan tukso at mas matibay na pananampalataya sa isang nabuhay na muling Hesukristo sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang buhay na simbahan. Sa panahon ng lumalalang kaguluhan sa mundo, ang mga napalakas na patotoo ay nagtaboy ng pag-aalinlangan at takot at nagdulot sa atin ng payapang damdamin. Ang pagsunod sa payo ni Pangulong Monson ay nagkaroon ng dalawang iba pang magandang epekto sa akin. Una, ang spiritong ipinangako niya ay nagdulot ng pag-asa sa mga mangyayari sa hinaharap, kahit tila patuloy na nadaragdagan ng kaguluhan sa mundo. At pangalawa, mas ipinadama ng Panginoon sa akin at sa inyo ang kanyang pagmamahal sa mga taong nagdurusa, nadagdagan ng pagnanais nating sagipin ng iba. Ang pagnanais na yan ay laging nasa sentro ng ministeryo at pagtuturo ni Pangulong Monson. Nangako ang Panginoon ng iba yung pagmamahal sa iba. At katapangan kina propetang Joseph Smith at Oliver Cowdery noong tila napakahirap ng mga gawain naghihintay sa kanila. Sinabi ng Panginoon na kailangan na katapangan yon ay magmumula sa kanilang pananalig sa Kanya bilang kanilang bato. Huwag matakot na gumawa ng mabuti, aking mga anak, sapagkat kung ano man ang inyong itinanim, yun din ang inyong aanihin. Sa makatwid, kung kayo ay nagtanim ng kabutihan, kayo rin ay aani ng kabutihan bilang inyong gantimpala. Sa makatwid, huwag matakot, munding kawan, gumawa ng mabuti. Hayaang magsama ang mundo at impyerno laban sa inyo, sapagkat kung kayo ay tinayo sa aking bato, hindi sila mananaig. Masdan, hindi ko kayo inuusig. Humayo kayo sa inyong mga gawain at huwag na muling magkasala. Isa gawa ng mahinahon ang gawain pinag-uutos ko sa inyo. Isa alang-alang ako sa bawat pag-iisip. Huwag mag-alinlangan, huwag matakot. Masdan ang sugat na tumagos sa aking tagiliran at gayon din ang bakas ng mga pako sa aking mga kamay at paa. Maging matapat, sundin ang aking mga kautosan at inyong mamamana ang kaharian. Kaharian ng langit. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga leader na ng pagpanunumbalik at sinabi niya sa atin na kapag tumayo tayo ng may pananampalataya sa kanyang bato, mababawasan ang pag-aalinlangan at takot. Ang hangaring gumawa ng mabuti ay madaragdagan. Sa pagtanggap natin ng paanyayan ni Pangulong Monson na itanim sa ating puso ang patotoo kay Jesucristo, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan, ng pagnanais at ng tapang na iligtas ang iba ng hindi iniisip ang sarili nating mga pangangailangan. Nakita ko ang pananampalataya tapang na yan ng maraming beses kapag nakaranas ng nakatatakot na pagsubok ang mapanampalataya mga banal sa Manguling Araw. Para sa isang halimbawa, nasa Idaho ako nang nagiba ang Teton Dam noong Hunyo 5, 1976, umagos ang malakas na tubig, libu-libong tao ang napilitang iwan ang kanilang mga tirahan, libu-libong bayan at negosyo ang nawasak. Himalang hindi lumampas sa 15 katao ang namatay. Nakita ko roon ay ang nakikita ko sa tuwing matibay na nakasalig ang mga banal sa mga huling araw sa bato ng patotoo kay Jesucristo dahil wala silang alinlangan sa Kanya. Silang pinangangalagaan, hindi sila natatakot, hindi nila iniinda ang sariling pagsubok para matulungan iba. At ginagawa nila ito dahil sa pagmamahal sa Panginoon nang walang hinihinging kapalit. Halimbawa, nung nagiba ang Teton Dam, isang mag-asawang banal sa mga huling araw ang kasalukuyang nasa biyahe na milya-milya ang layo sa kanilang bahay. Pagkarinig nila ng balita sa radyo, nagmadali silang bumalik sa Rexburg. Sa halip na magpunta sa sariling bahay upang makita kung nawasak ito, hinanap nila ang kanilang bishop. Nasa loob siya ng gusaling ginagamit bilang recovery center. Tumutulong siya sa pamamahala sa libu-libong voluntaryo na dumarating sakay ng mga dilaw na school bus. Lumapit ang mag-asawa sa bishop at sinabing, "Kababalik lang namin. Bishop, saan kami pwedeng tumulong?" Ibinigay niya sa kanila mga pangalan ng pamilya. Nilinis na mag-asawang yun ang mga bahay na napuno ng putik at tubig. Ginawa nila ito upang mula madaling araw hanggang gumabi ng maraming araw. Tumigil sila sandali para tingnan ang sariling bahay. Natangay na ito ng baha. Kaya wala nang lilinisin. Kaya umalis na sila kaagad at bumalik sa bishop. Tinanong nila, "Bishop, may gusto ko pa bang tulungan namin?" Ang himalang yon ng tapang ng kalooban at pagmamahal. Ang dalisay ng pag-ibig ni Kristo. Paulit-ulit ang nangyari sa paglipas ng mga taon. Nangyari ito sa mga kakilakilabot na araw ng pag-uusig at pagsubok sa panahon ni Propetang Joe Smith sa Missouri. Nangyari ito ng pamunuan ni Brigham Young ang Exodo mula sa Nauvoo at pagkatapos ay pinapunta ang mga banal sa mga lugar na hindi natitirhan sa buong Estados Unidos para lumikha ng Sion. Kung babasahin ninyo ang mga itinala ng mga pioneer na yon sa kanilang journal, makikita ninyo ang himala ng pananampalataya nagtataboy sa pag-aalinlangan at takot. At mababasa ninyo tungkol sa mga banal na sinasantabi ang kanilang sariling kapakanan para tulungan ang iba para sa Panginoon. Nakita kong gayon ding himala ilang araw pa lang ang nakalipas sa naiwang pinsala ng Hurricane Irma sa Puerto Rico, St. Thomas at sa Florida. Kung saan nakipagtuwang ang mga banal sa mga huling araw sa ibang mga simbahan, mga grupo sa komunidad at mga samahang pambayan para simulan ang paglilinis. Tulad ng aking mga kaibigan sa Rexburg, isang mag-asawa na di miyembro sa Florida ang tumulong sa komunidad sa halip na unahin ang mga sariling ari-arian ng ilang banal sa mga huling araw ang nagboluntaryong alisin ng dalawang malaking punong nakaharang sa paradahan nila ay pinaliwanag ng mag-asawa na hindi nila alam ang gagawin dito, kaya nagpasya sila tumulong sa iba. Naniniwalang ibibigay ng Panginoon ang tulong na kailangan nila para sa sariling tahanan. Ikinuwento yon ng lalaki bago pa man dumating ang miyembro ng simbahan na nag-aalok ng tulong na siyang pinagdarasal ng mag-asawa. Natanggap nila ang sagot na may tulong na darating. Dumating ito ilang oras matapos tiyakin ito sa kanila. Nabalitaan ko na may mga tao na nagsisimula na ang tawagin ng banal sa mga huling araw na kasuot ang dilaw na kamiseta may logo na Helping Hands T-shirt, the yellow, na Yellow Angels. Isang banal sa mga huling araw ang nagpagawa ng sasakyan at kinuwento sa kanya ng lalaking naasikaso sa kanyang spiritual na karanasan. Nito nang alisin ang mga tao nakadilaw sa kamiseta, ang mga bumagsak sa puno sa kanyang bakura. Pagkatapos sabi niya, kinantahan nila ako ng tungkol sa paging anak ako ng Diyos. Isa pang residente ng Florida na hindi rin natin kamembro, ang nagkwento may dumating ng mga banal sa mga huling araw sa kanyang bahay nung inaayos niya, nawasak na bakura nila at halos naiyak na sa pagod at init. Gumawa ang mga voluntary ayon sa kanyang mga salita ng tunay na himala, hindi lang naglingkod ng buong sigasig, kundi ng may tawanan at ngiti, walang hinihinging kapalit. Nakita ko ang sigasig at narinig ang tawanan yon ng isang Sabado ng gabi. Nakausap ko ang isang grupo ng mga banal sa mga huling araw sa Florida. Itinigil ng mga voluntary ang paglilinis, kaya nakamayan ko ang iba sa kanila. Sinabi nila ng mga 90 miyembro ng kanilang stake sa Georgia ang nagplanong sumama sa pagtulong sa Florida noong nakaraang gabi. Umalis sila sa Georgia ng alas 4 ng umaga, bumiyahe ng ilang oras, tumulong ng buong maghapon at magdamag at nagplanong muli na tutulong kinabukasan. Ikinuwento nila ito ng nakangiti at masaya. Pero naramdaman ko na gusto na nilang matapos ang pagpapasalamat sa kanila para makabalik na sa ginagawa nila. Pinaandar na muli ng stake president ng kanyang chainsaw at pinuputol na ang nabagsak na puno habang binubuhat naman ng isang bisyap ng tatlong troso nang papasok na kami sa sakyan para puntahan ang isa pang rescue team. Bago yon, nang papalis na kami papunta sa susunod na lugar, isang lalaking lumapit sa sakyan, inubad ang kanyang sombrero at pinasalamatan kami para sa mga voluntaryo. Sabi niya, hindi ako miyembro ng simbahan ninyo, hindi ako makapaniwala sa nagawa ninyo para sa amin. Pagpalain kayo ng Diyos. Ang LDS volunteer na nakatayo sa tabi niya ay ngumiti at nagkibit balikat na parabang nagsasabing hindi na siya dapat pangpasalamatan. Habang hindi makapaniwala ang lalaking ito na tinulungan siya ng mga voluntaryo mula sa Georgia, dahil banal sa mga huling araw, sa mismong nasalantang bahaging yun ng Florida, ang bumiyahe ng milya-milya sa isa pang lugar sa Florida na nabalitaan nilang pinaka nasalanta. Ang araw na yun, naalala ko at mas naunawaan ko ang ibinadya ni Propetang Joseph Smith. Ang taong puspos ng pagmamahal ng Diyos ay hindi nasisiyahan na pagpalain lamang ang kanyang pamilya, bagkus ipinalalaganap ito sa buong mundo, sa big na pagpalain ng buong sangkatauhan. Nakikita natin ang gayong pagmamahal sa buhay ng mga banal sa mga huling araw sa lahat ng dako. Sa tuwing may trahedyang nangyayari saan man sa mundo, ang mga banal sa mga huling araw ay nag-aambag at nagbo-voluntaryo sa gawaing pantao ng simbahan. Halos hindi na kailangang humiling ng mga voluntaryo. Sa katunayan, sa ilang pagkakataon, kailangan naming sabihin sa mga nagbo-voluntaryo na paghintay hanggang sa handa na ang mga taong namamahala sa gawain na papuntahin sila sa recovery site. Ang pagnanais na yan na tumulong ay dahil sa patotoong natamo ng mga tao kay Jesucristo sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang ipinanumbalik na simbahan at sa kanyang propeta. Yan ang dahilan kaya mga tao ng Panginoon ay hindi nag-aalinlangan at hindi natatakot. Yan ang dahilan kaya nagbo-voluntaryong maglingkod ang mga missionary sa bawat sulok ng mundo. Yan ang dahilan kaya pinagdarasal ng mga magulang kanilang mga anak ang ibang tao. Yan ang dahilan kung bakit hinikayat ng mga leader ang kanilang mga kabataan na isa puso ang hiling ni Pangulong Monson itinoon ang kanilang sarili sa aklat ni Mormon. Ang resulta ng pagsunod sa payong ito ay hindi dahil paghihikayat ng mga leader, kundi dahil kumilos na may pananampalataya ang mga kabataan at mga membro. Pananampalataya yun, nagpakilos sa kanila, kinailangan di makasariling sakripisyo ng papabago ng puso na nagtutulot sa kanila na madama ang pagmamahal ng Diyos. Gayunman man at manatili lamang pagbabago sa ating puso kapag patuloy tayong sumusunod sa payo ng propeta. Kung hihinto na tayo, matapos ang minsan ng pagsisikap, mababaliwala ang pagbabago. Ang matatapat na banal sa mga huling araw ay dinaragdagan ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sa Aklat ni Mormon bilang salita ng Diyos at sa pagpapanumbalik ng mga susi ng priesthood sa kanyang totoong simbahan. Ang lumakas na patotoong yun ay nagbibigay sa atin ng ibayong tapang at ng pagmamalasakit sa iba pang mga anak ng Diyos. Ngunit ang mga darating na pagsubok at oportunidad ay mga ngailangan ng higit pa. Hindi natin nakikinita ang mga detalye, ngunit alam natin ang karaniwang mangyayari sa hinaharap. Alam natin ang sa mga huling araw ang mundo ay magkakagulo. Alam natin sa kabila ng anumang kaguluhan, aakay ng Panginoon ang matatapat na banal sa mga huling araw na dalhin ang Ebanghelyo ni Hesukristo sa bawat bansa, lahi, wika at tao. At alam natin na ang tunay na mga disipulo ng Panginoon ay magiging karapat-dapat at handang tumanggap sa Kanya kapag muli siyang pumarito, hindi tayo dapat matakot. Dahil may pananampalataya at katapangan tayo sa ating mga puso, marami pang inaasahan sa atin ng Panginoon at sa mga henerasyong susunod sa atin. Kailangan nilang maging mas malakas at matapang sapagkat mas marami at mas mahirap ang kanilang mga gagawin kaysa sa nagawa nila. At aharapin nila ang mas matinding oposisyon mula sa kaaway ng ating mga kaluluwa. Ang paraan upang magkaroon ng magandang pananaw sa inaharap ay ibinigay ng Panginoon. Isaalang-alang ako sa bawat pag-iisip. Huwag mag-alinlangan. Huwag matakot. Sinabi sa atin ni Pangulong Monson kung paano gawin yan. Dapat nating pagnilayan at ipamuhay ang Aklat ni Mormon at ang mga salita ng propeta. Manalangin tuwi na maniwala. Paglingkuran ng Panginoon ng buong puso, kakayahan, pag-iisip at lakas. Dapat tayong manalangin ng buong lakas ng ating puso para sa kaloob na pag-ibig, ang dalisin ng pag-ibig ni Kristo. At higit sa lahat, dapat tayong maging matatag at matiyaga sa pagsunod sa payo ng propeta. Kapag mahirap ang daan, makakaasa tayo sa pangako ng Panginoon. Ang pangako na ipinapaalala sa atin ni Pangulong Monson, kapag madalas niyang binabanggit ang mga salitang ito ng tagapagligtas, sino man ang tatanggap sa inyo, naroroon din ako, sapagkat ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papasa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. At ang aking espiritu ay papasa inyong mga puso. At ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Pinatototohanan ko na ang Panginoon ay magpapauna sa inyong harapan sa tuwing kayo ay nasa kanyang paglilingkod. Kung minsan kayo ang anghel na isinusugo ng Panginoon upang tulungan ang iba, kung minsan kayo ang paliligiran ng mga anghel na tutulong sa inyo, ngunit laging mapapasa inyong puso ang kanyang spirito, tulad ng ipinangako sa inyo sa bawat sacrament meeting. Kailangan lamang ninyong sundin ang kanyang mga kautosan. Ang pinakamainam na araw ay darating para sa kaharian ng Diyos sa lupa. Ang oposisyon ay magpapalakas sa ating pananampalataya kay Hesukristo tulad ng ginawa nito sa simula pa noong panahon ni Propeta Joseph Smith. Laging dinadaig ng pananampalataya ang takot. Ang pagtutulungan ay nagbubunga ng pagkakaisa. At ang mga panalangin ninyo para sa mga nangangailangan ay dinidinig at sinasagot ng isang mapagmahal na Diyos. Hindi siya umiidlip at hindi siya natutulog. Pinatototohanan ko na ang Diyos Ama ay buhay at nais niyang bumalik kayo sa Kanya. Ito ang totoong simbahan ng Panginoong Hesukristo. Kilala niya kayo, mahal niya kayo, at pinangangalagaan niya kayo. Siya ay nagbayad sa ala para sa inyong mga kasalanan at sa mga kasalanan ng lahat ng anak ng Ama sa langit. Ang pagsunod sa Kanya sa inyong buhay at sa inyong paglilingkod sa iba ay ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Yan ay aking pinatototohanan at iniiwan ko sa inyo ang aking basbas at pagmamahal sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
Ama namin nasa langit,
we thank Thee, Father.
Nagpapasalamat po kami, Ama, sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Nagpapasalamat po kami sa mga templo sa buong mundo. Nagpapasalamat po kami sa Sabat. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan ng mga miyembro ng simbahan. Inhiling po namin na kami po ay mabasbasan ng mas matinding awa sa aming mga kapwa-tao. Na hanapin po namin ang aming mga namatay na, ang aming mga nanggalingan. Naway mapalakas ang aming kagustuhan na ipamuhay ang Ebanghelyo ng Kristo. Na kami maging lalong mas masaya at matagpuan namin ang liwanag sa pag-oobserba ng araw ng Sabat. Papasalamat po kami sa aming propeta at basbasan niyo po sana siya. At hinihiling po namin ito, Ama, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the
187th ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang opisyal ng simbahan. Ang musika ay nilaan ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay isang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ano mang pagkopya, pag-record, pagsipi o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.